Steven. Raz večer som sa rozprával so svojou dcérou Mariou, ktorej sa nedávno narodilo tretie dieťa. Povedala. Som hrozne frustrovaná, otec. Vieš, ako veľmi ľúbim toto dievčatko, no vyžaduje si to doslova všetok môj čas. Nestíham robiť nič iné, vrátane mnohých vecí, pri ktorých ma nik nezastúpi. Chápal som, prečo je frustrovaná. Maria je bystrá a schopná dievča, ktoré sa vždy venovalo množstvu zmysluplných činností. Teraz ju tieto činnosti lákajú, projekty, ktoré chcela dokončiť, veci, ktoré chcela ešte dokázať, práca okolo domu, ktorú bolo ešte treba urobiť. Počas nášho rozhovoru sme si uvedomili, že dôvodom jej frustrácie sú najmä jej očakávania. Momentálne však bolo naozaj potrebné len jedno – užívať si bábetko. Len pokoj, povedal som. Uvoľni sa a užívaj si túto novú životnú skúsenosť. Dopraj maličkej, aby precítila tvoju radosť z úlohy matky. Nikto iný nemôže dať tomu dieťaťu toľko lásky a starostlivosti. V porovnaní s týmto sú všetky ostatné záujmy vedľajšie. Maria si uvedomila, že jej život sa čoskoro vychýli zo svojej rovnováhy a že to tak má byť. Všetko má svoj čas. Taktiež pochopila, že keď dieťa vyrastie a vstúpi do inej životnej fázy, bude schopná dosiahnuť svoje ciele a dokázať veľké veci. Nakoniec som jej povedal, neplánuj si svoj deň na minúty. Zabudni na kalendár, prestaň používať diáre, ak v tebe len vzbudzujú pocit viny. Dieťa je momentálne to najpodstatnejšie v tvojom živote. Teš sa z neho a nestrachuj sa. Riad sa svojim vnútorným kompasom, nie nejakými hodinami na stene. Mnohí z nás pociťujú priepasť medzi kompasom a hodinami. Medzi tým, čo považujeme za najdôležitejšie a tým, ako trávime svoj čas. Tradičný prístup riadenia času, podľa ktorého treba robiť veci rýchlejšie, nám túto priepas zmeniť nepomôže. Práve naopak, často zistujeme, že zvýšenie rýchlosti veci len zhorší. Zamyslite sa nad touto otázkou. Ak by ste mohli mávnutím čarovného prútika zvýšiť svoju efektivitu o tých 15 až 20%, ktoré sľubuje tradičné riadenie času, vyriešilo by to vaše problémy s plánovaním vášho času? Predstava zvýšenia vlastnej efektivity môže byť spočiatku lákavá. Ale ak ste ako väčšina ľudí, s ktorými sme pracovali, pravdepodobne zistíte, že prekážky, ktorým čelíte, nemožno prekonať prostým zlepšením svojej schopnosti stihnúť viac práce za kratší čas. V tejto časti detailne rozoberieme tri generácie tradičného riadenia času a preskúmame dôvody, prečo sa im nedarí zmenšovať priepasť. Požiadame vás, aby ste sa zamysleli nad tým, či na život pozeráte tradičnou optikou naliehavosti alebo dôležitosti a rozoberieme si následky závislosti od naliehavosti. Pozrieme sa na potrebu štvrtej generácie, ktorá je celkom odlišná. Táto generácia nie je ďalšou generáciou riadenia času, ale skôr osobného vedenia. Viac ako na robenie vecí správnym spôsobom sa zameriava na robenie tých správnych vecí. V tretej kapitole si položíme ťažké otázky o tom, ktoré veci sú v našom živote najdôležitejšie a ako sme schopní ich uprednostniť. V tejto kapitole sa zaoberáme troma ťažiskovými myšlienkami, ktoré sú základom štvrtej generácie. Možno prehodnotíte spôsob, akým zmýšľate o čase a o svojom živote. Táto kapitola si bude od vás vyžadovať emocionálnu voľbu, hlboko sa nad sebou zamyslieť. Odporúčame vám, aby ste postupovali v danom poradí, ale ak máte pocit, že by to bolo pre vás prínosnejšie, preskočte na druhú časť. Preštudujte si proces plánovania podľa kvadrantu 2, vyskúšajte si výhody, o ktorých rozprávame a potom sa vráťte k tretej kapitole. Zaručujeme vám, že pochopenie a použitie troch základných myšlienok tejto kapitoly bude mať zásadný vplyv na to, ako trávite svoj čas a na kvalitu vášho života. Poprvé, koľko ľudí na smrteľnej posteli ľutuje, že nestrávili viac času v kancelárii? Neustále robíme rozhodnutia o tom, ako trávime svoj čas. Či už sa týkajú dlhších období alebo malých časových úsekov. Taktiež žijeme s následkami týchto rozhodnutí. A mnohým z nás sa tieto následky nepozdávajú. Najmä vtedy, keď pociťujeme priepasť medzi tým, ako trávime svoj čas a tým, čo považujeme vo svojom živote za najdôležitejšie. Vediem hektický život. Celý deň sa nezastavím, mítingy, telefonáty, papierovanie, schôdzky, pracujem až na doraz. Doma padnem vyčerpaný do postele a ráno skoro vstávam, aby som celý kolotoč zopakoval. Moje výsledky sú úžasné, stihnem toho veľmi veľa. Niekedy mám však v duši hlodavý pocit. Čo to je? Robíš niečo, na čom skutočne záleží? Musím sa priznať, že neviem. Mám pocit, ako by ma trhalo na dve časti. Rodina je pre mňa dôležitá, ale to je aj práca. Žijem v neustálom konflikte a snažím sa uspokojiť obe strany. Je možné, aby bol človek skutočne úspešný a šťastný doma aj v práci? Jednoducho nemám na nič čas. Rada a akcionári sú mi v petách ako roj včiel, pretože nám klesli akcie. Neustále robím rozhodcu v ťahaniciach medzi členmi svojho výkonného tímu. Som zodpovedný za zvyšovanie kvality produktov našej organizácie, z čoho som pod obrovským tlakom. Morálka zamestnancov je nízka a ja si vyčítam, že s nimi netrávim viac času mimo firmy a nepočúvam ich toľko, ako by som mal. Navyše napriek tomu, že s rodinou trávim dovolenky, v každodennom živote so mnou už ani nepočítajú, pretože ma vôbec nevydajú. Nemám pocit, že ovládam svoj život. Snažím sa prísť na to, čo je dôležité, a vytyčovať si ciele, aby som to dosiahol. No ostatní ľudia, môj šéf, moji kolegovia, moja manželka, mi to neustále sťažujú. Niečo si zaumienim, no vždy mi do toho vstúpi robota, ktorú odo mňa požadujú iní. To, čo je pre mňa dôležité, vždy strhne prúd činností, ktoré sú dôležité pre niekoho iného. Všetci mi hovoria, som veľmi úspešný, tvrdo som drel a veľa som obetoval, aby som sa dostal medzi špičku. Ale nie som šťastný. Kde si hlboko duši cítim prázdnotu. Pripomína mi to slová jednej pesničky. A to má byť všetko? Väčšinu času sa zo života neteším. Pri každej činnosti, ktorú robím, mi napadne desiatka ďalších aktivít, ktoré nerobím, a to vo mne vzbudzuje pocit viny. Pri všetkom, čo robím, vo mne neustály stres rozhodovania o tom, čo by som robiť mal, neprestajne vytvára napätie. A ako mám vedieť, čo je najdôležitejšie? Ako to dokážem urobiť? Ako z toho môžem mať radosť? Myslím, že mám predstavu o tom, čo by som mal so svojím životom robiť. Spísal som si, čo považujem za veľmi dôležité, a vytýčil som si ciele, ktoré mi to majú pomôcť uskutočniť. Kde si medzi mojou víziou a tým, čo naozaj cez deň robím, sa však čosi pokazí. Ako mám to, na čom mi skutočne záleží, pretaviť do svojho každodenného života? Venovať sa najdôležitejším veciam ako prvým je problematika, ktorá sa dotýka samotnej podstaty života. Takmer všetci sa cítime rozoklaní tým, čo chceme robiť, požiadavkami, ktoré majú na nás ostatní, a povinnosťami. Všetci cítime tiež rozhodnutí, ktoré musíme robiť každý deň a každú chvíľu, aby sme svoj čas využili čo najlepšie. Voľba je jednoduchšia. Ak sa rozhodujeme medzi dobrým a zlým, zbytočne otupujúce či dokonca škodlivé spôsoby trávenia času ľahko odhalíme. U väčšiny z nás však nejde otázku dobrého a zlého, ale dobrého a najlepšieho. To najlepšie sa tak veľmi často stáva nepriateľom dobrého. Steven, poznal som muža, ktorému ponúkli pozíciu nového dekana na obchodnej fakulte jednej veľkej univerzity. Keď tam prvýkrát prišiel, dôkladne sa oboznámil so situáciou, ktorej fakulta čelila, a nadobudol pocit, že to, čo škola potrebuje najviac, sú peniaze. Objavil v sebe jedinečnú schopnosť získať financie a časom si vypestoval zmysel pre nastolenie vízie vo fundraisingu, ktorý sa stal hlavnou náplňou jeho práce. Týmto si na škole zavaril, pretože jeho predchodcovia sa sústredili na uspokojovanie potrieb učiteľského zboru. Tento nový dekán na fakulte väčšine chýbal. Bol rozlietaný po celej krajine a snažil sa získať financie na výskum, štipendia a iné dotácie. Na rozdiel od predošlých dekanov sa však nevenoval každodenným pracovným záležitostiam. Učitelia museli komunikovať s jeho asistentom, čo mnohí považovali za ponižujúce, pretože boli zvyknutí jednať s najvyššie postaveným človekom. Učitelia boli jeho ustavičnou neprítomnosťou taký rozhorčení, že vyslali delegáciu k rektorovi univerzity a žiadali výmenu dekana alebo zásadnú zmenu v štýle jeho vedenia. Rektor, ktorý vedel, čo dekan robí, im povedal: "Len pokoj, má dobrého asistenta, dajte mu ešte čas." Onedlho začali do fakulty prúdiť peniaze a učiteľom začala docházať dekanova vízia. Čoskoro na to sa ich prístup zmenil a vždy, keď dekana uvideli v škole, nezabudli mu povedať: "Choďte odtiaľto, nechceme vás tu vidieť, choďte von a prineste ďalšie peniaze. Váš asistent vedie túto kanceláriu najlepšie, ako sa dá." Ten muž sa mi neskôr priznal, v čom urobil chybu. Zanedbal posilňovanie tímového ducha. Slabo veci vysvetlil a málo informoval o svojich plánoch. Určite to mohol zvládnuť lepšie, no z jeho príbehu som si odniesol dôležité ponaučenie. Nemôžeme sa prestať pýtať samých seba. Čo je potrebné urobiť? Čo je mojou jedinečnou silnou stránkou? Na čo mám talent? Pre tohto muža by nebol žiaden problém splniť naliehavé požiadavky ostatných. Mohol si na fakulte urobiť kariéru plnú mnohých prínosných skutkov. Keby však svoju víziu uskutočňoval bez toho, aby definoval to, čo je skutočne potrebné, a to, v čom vyniká, nikdy by nedosiahol ten najlepší výsledok ani pre seba, ani pre učiteľov či fakultu. Čo je to najlepšie pre vás? Čo vám bráni venovať tým najlepším veciam čas a energiu, ktoré im chcete venovať? Stojí vám v ceste priveľa dobrých činností? U väčšiny ľudí to tak je. Výsledkom je pocit nepokoja, prameniaci z toho, že v živote nerobia hlavne tie najdôležitejšie veci.